У ефіры «Свабода» у Менску 6 раніцы у празкай студыі навінаў Стась Івашкевіч. Добрай раніцы! Сёння ў свеце! Прэзідэнт Злучаных Штатаў Барак Абама падпісаў закон аб фінансавым рэгуляванні, які ён назваў наймацнейшым у гісторыі праектам фінансавай абароны спажыўцоў. Закон прадугледжвае самыя радыкальныя з 1930-х гадоў рэформы ў фінансавай сферы. Ён уводзіць абмежаванні для банкаў, стварае новую сістэму абароны спажыўцоў і фінансавых паслуг.
І нарэшце, дзякуючы гэтаму закону, амерыканскаму народу ніколі не будзе прапанавана расплачвацца за памылкі Уолл-стрыту.
Сказаў прэзідэнт ЗША Барак Абама з нагоды прыняцця закону. Закон быў ухвалены Кангрэсам і Сенатам ЗША, лідары рэспубліканскай партыі, аднак закон скрытыкавалі, бо на іх думку ён будзе стрымліваць эканамічны рост. Найвышэйшы суд ААН мае сёння вынесці вердыкт адносна законнасці абвяшчэння Косавам незалежнасці з пункту гледжання міжнароднага права. Справа разглядалася на пазоў Белграду, які лічыць, што абвясціўшы ў 2008 годзе незалежнасць, албанскае кіраўніцтва гэтай былой сербскай правінцыі парушыла тэрытарыяльную цэласнасць Сербіі. Пастанова суду ў Гаазе будзе мець толькі дарадчы статус, але можа стаць ключавым у пытанні прызнання Косава іншым краінамі. Сустракаючыся раней з прэм'ер-міністрам Косава Хашымам Тачы ў Вашынгтоне, віцэ-прэзідэнт Злучаных Штатаў Джо Байден пацвердзіў цвёрдасць Злучаных Штатаў, па яго словах, у падтрымцы суверэнітэту Косава. Сам жа Тачы паабяцаў паважліва паставіцца да рашэння суду, але адзначыў, што незалежнасць Косава незваротная. Узбекам на поўдні Кіргістану адмаўляюць у медыцынскай дапамозе і магчымасці шукаць прытулку ў суседнім Узбекістане. Паводле заявы арганізацыі «Медыкі без межаў», вайскоўцы, якія размясціліся ля бальніцаў, не дапускаюць многіх да патрэбнай дапамогі. «Медыкі без межаў» таксама заяўляюць, што міліцыя праводзіць вельмі арганізаваныя рэйды на этнічна-узбекскія раёны ў горадзе Ош. Напярэдадні праваабарончая арганізацыя Human Rights Watch заявіла, што сілавыя структуры на поўдні Кіргістану нясуць адказнасць за неаднаразовыя парушэнні правоў этнічных узбекаў, у тым ліку адвольныя затрыманні ці катаванні. Мэр гораду Ош Меліс Мірзахматаў назваў гэта правакацыйнай заявай.
Они не знают наш менталитет, особенности, обычаи, поэтому я думаю, что я всегда должен исходить из позиции моих горожан.
А паводле Мірзахматава, большасць гараджанаў таксама выказваюцца супраць увядзення ў рэгіён паліцэйскіх сілаў АБСЕ. Расія павінна ўзмацніць змаганне з пірацтвам і незаконным капіяваннем амерыканскай музыкі, кіно і іншых твораў дзеля таго, каб уступіць у сусветную гандлёвую арганізацыю. Пра гэта заявіла Вікторыя Эспінел, каардынатар Агенцтва Злучаных Штатаў у справе інтэлектуальнай маёмасці, выступаючы ў камітэце замежных спраў Палаты прадстаўнікоў. Некалькі тыдняў таму прэзідэнты Барак Абама і Дмітрый Мядзведзеў паабяцалі да канца верасня вырашыць усе праблемы, якія перашкаджаюць уступленню Расіі ў сусветную гандлёвую арганізацыю. Гэта быў выпуск навінаў. Наступны слухайце зноў прыкладна праз адну гадзіну. Нагадаю, нас можна слухаць у інтэрнэце. Наш адрас свабода.орг. А цяпер на хвалі свабоды праграма жывога эфіру.